CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαστε μαζί για απόψε Τετάρτη 16 του Μάρτη του 2022 μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 με ένα πλούσιο και επικύλο πρόγραμμα με συνεντεύξεις με τον Γιάννη Βάθη, μέλος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, σε λίγο, σε 15 λεπτά περίπου, 20. Θα έχουμε ειδήσεις για να μάθουμε και τι γίνεται στην επικαιρότητα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και την εμπλοκή των άλλων κρατών. Αυτό στο δελτίο ειδήσεων στις 8 και 4 περίπου. Στις 9 η ώρα περίπου θα έχουμε μια συνέντευξη με τον Γιώργο Πλέσα, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, για να μας μιλήσει για την επερχόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 20 του Μάρτη, σε 4 μέρες από τώρα, την ερχόμενη Κυριακή στις 1 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, στις 1 θα είναι, 1, τόσο θα είναι 1, ναι. Που είναι πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των κοινοτικών εκλογών, που θα γίνουν, οι εκλογές θα γίνουν το καλοκαίρι. Έτσι, με το καλό να έχουμε και μια νέα, στο πούμε, νέα διοίκηση. Το ευχόμαστε όλοι μας, να είναι η διοίκηση άλλη, εκτός αυτοί που είναι τώρα εκεί, εκτός από αυτούς, θα είναι ό,τι το ιδανικό, διότι η σημερινή διοίκηση όντως έχει απαγοητεύσει, έχει διχάσει, έχει κουράσει, έχει απαγοητεύσει πάρα πολλούς, έχει δυστυχώς. Πού οφείλεται αυτό, θα μας τα εξηγήσει ο Γιώργος ο Πλέσας, που είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και να μας πει τι γίνεται, πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί αυτή η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ, αυτός ο οργανισμός, να γίνει καλύτερος για εμάς, για όλους μας, για την ελληνική επαρχία του Μόντριαλ, να γίνει ακριβώς όπως το είχαν οραματιστεί, όπως το είχαν σκεφτεί οι πρωτοπόροι, οι οραματιστές που ίδρυσαν αυτή την κοινότητα. Τι σκοπό είχε τότε αυτή η κοινότητα? Σκοπό τότε είχε και τώρα είναι να είναι ένας κοινοτικός οργανισμός. Πριν πάμε σε αυτά, να πούμε τον καιρό, γιατί τον ξεχάσαμε πάλι, πήγαμε αλλού. Να πούμε τον καιρό πρώτα και μετά από εκεί να έχουμε όλο το πρόγραμμα να αναλύσουμε για την καλυτέρευση αυτού του οργανισμού, το οποίο αφορά όλους μας, διότι λίγο πολύ εκεί θα παντρευτούμε επί το πλείστον. Εντάξει, υπάρχουν και ορισμένες ανεξάρτητες ενορίες, δεν τις απαξιώνω καθόλου, εξίσου άξιες και καλές, αλλά μιλάω τώρα για την πλειοψηφία, δηλαδή, του ελληνισμού του Μόντριαλ, που έχει αναμίξει με αυτόν τον οργανισμό. Εκεί κυρίως θα παντρευτούμε και κυρίως θα βαφτιστούμε, εκεί κυρίως θα πάμε και στα σχολεία, εκεί κυρίως θα συμμετέχουμε και στις παρελάσεις που οργανώνουν, εκεί κυρίως θα κυδευτούμε. Και γι' αυτό αξίζει τον κόπο, αξίζει να έχουμε μια διοίκηση η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της παροικίας. Αυτή η διοίκηση που είναι τώρα εκεί, δυστυχώς, δεν την ενδιαφέρει η παροικία. Δυστυχώς, θα μπορούσε όμως. Πριν πάμε εκεί όμως, να πούμε τον καιρό. για απόψε το βράδυ, 16 του Μάρτη, η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 5 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, παντού και στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ και στο downtown, το κέντρο του Μόντρεαλ, όπως επίσης και στο Λαβάλ. 5 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή, με νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι ασθενής, σε ένταση 3 αμποφόρ από το νότο, και η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφριά πτώση στους 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με νεφελώδης καιρό, ενώ αύριο θα σημειώσει σημαντική άνοδο και θα φτάσει στους 14 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Όπως είπα, και χθες, οι θερμοκρασίες τώρα στο υπόλοιπο μισό του μήνα θα είναι θετικές, δηλαδή θετικές πάνω από το 0, positive πάνω από το 0. Εκεί θα κυμαίνονται στους 0, 3, 5, θα φτάσει στους 10, αύριο 14, εκεί πάνω κάτω μέχρι 15 θα πάει, δεν πάει παραπάνω. Και ενδεχομένως το τέλος του μήνα, μόνο στο τέλος, να σημειώσει μια έτσι σταδιακή ψύχρα, διότι ένα μέτωπο, κρύο μέτωπο από το βορρά, θα μας κουνήσει την ουρίτσα του, και αυτή η ουρά θα περάσει από το, όπως τη σαρώνει τσακ, από δεξιά αριστερά, αυτή η ουρίτσα θα περάσει και από το Μόντρεαλ και θα έχει μια μικρή σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας στο τέλος του μήνα, που θα κρατήσει πολύ 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 λίγο. Εύχομαι να μην είναι στην παρέλαση, εύχομαι να μην είναι εκεί, αν και περίπου εκεί δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα. Αλλά κυρίως θα είναι ο καιρός ήπιος για το Μάρτι. Ο Μάρτης, ο Γδάρτης, έφυγε. Αμάν δηλαδή, γιατί γενικά αυτός ο χειμώνας ήτανε βαρύς, ήτανε δαγκωτός, ήτανε πολύ κρύος και επίπονος, και να μην ήθελε να φύγει. Να μην θέλει να φύγει, να μην ήθελε να φύγει ούτε ο Δεκέμβριος, ούτε ο Γενάρης, ούτε ο Φλεβάρης. Και ο Μάρτης μπήκε με τσαμπουκά, αν θυμόσαστε, μπήκε με τσαμπουκά ο Μάρτης, αλλά όλα αυτά τώρα είναι μια ανάμνηση, είναι πίσω μας αυτά. Τώρα υπάρχουν και λάτρεις του χιονιού, τους οποίους τον απαγοητεύω τώρα, διότι που πάνε στα χιονοδρόμια πάνω στο Μόσε Σουβά και κάνουν σκι, Εντάξει. Πιστεύω ότι τα μηχανήματα να λειτουργούν εκεί πέρα, γιατί έχουν μηχανήματα που παράγουν χιόνι. Εντάξει. Εκεί πέρα αυτοί μπορούν να πάνε να κάνουν το σκι. Αλλά για εμάς που δεν μας αρέσει πολύ το χιόνι. Αν και δεν έχω πρόβλημα εγώ, μ' άρεσε αυτό το τοπίο, το χιονισμένο, αυτό το άσπρο, που ήταν άσπρες μέρες, έτσι ωραίες, ονειρικές. Του χρόνου πάλι, θα τις έχουμε του χρόνου, γιατί λίγο πολύ Καναδάς είναι εδώ, Καναδάς και εννοεί η χώρα μας, τουλάχιστον ο δικός μου τόπος εδώ είναι, εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Και ο Καναδάς λίγο πολύ είναι η πατρίδα μου εμένα. Και θέλουμε, το θέλουμε, αυτό είναι, έτσι είναι. Την αγαπάμε, την πατρίδα μας, εμείς οι Ελληνοκαναδοί. Και με το κλίμα της. Αυτά λοιπόν. Λέει ο καιρός. Α, όχι, όχι, ακόμα δεν τελειώσε για το καιρός. Θυμόστε χθες που σας είπα ότι κάτι δημιουργείται στο Κολοράντο. Μην τα λέμε πάλι. Ό,τι δημιουργείται στο Κολοράντο, ό,τι γίνει εκεί, έρχεται εδώ. Λοιπόν, τώρα για την Παρασκευή αναμένεται καιρός με μπόρες, λέει εδώ, από αργά τη νύχτα της Παρασκευής έως το Σάββατο το βράδυ. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα έχουμε πολύ βροχή, χάρη σε αυτό που έγινε στο Κολοράντο, στα βουνά του Κολοράντο, που δημιουργείται ένα σύστημα χαμηλό βαρομετρικού και έρχεται εδώ, μαζεύει υγρασία από τις μεγάλες λίμνες και τις φέρνει εδώ και ρίχνει κάτι. Ρίχνει κάτι, νερό, βροχή δηλαδή, χιόνι, επαγωμένη βροχή, ένα από αυτά. Και τώρα, επειδή οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες το Σαββατοκύριακο, αυτός ο κακός καιρός, η κακοκαιρία, θα είναι μπόρα, θα είναι βροχή. Την Παρασκευή τη νύχτα έως το Σάββατο βράδυ. Το Σάββατο εδώ θα βρέχει όλη την ημέρα. Ωραία, εντάξει. Θα μας ξεφορτώσει το νερό του Κολοράντου. Εδώ. Νόμος. Αυτά λοιπόν κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του ο Καναδά. Τι λέγαμε για την κοινότητα. Ναι, βέβαια, να πάμε και στην κοινότητα, γιατί είχαμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα χθες. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Βάθη. Να μας πει και αυτό στην άποψή του, μιας και παρακολουθεί τα κοινοτικά πολλά 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 χρόνια, από την εποχή που ήμουν εγώ πιτσιρίκη, μπορεί και πιο πριν ακόμα. Να μας πει και αυτό στη γνώμη του, τι νομίζει, πώς βλέπει τη Γενική Συνέλευση. Θα μας τα πει και ο Πλέσας στις 9 η ώρα σε λίγο. Διότι, όπως είπα, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όντως απογοητεύσει χθες. Είχα πει ότι θα άκουγα το υπόλοιπο, την υπόλοιπη ηχογράφηση από την κυρία Βούλα Νεοφωτίστου, που πήγε στο Mike FM και είπε αυτά που είπε, αλλά το μετάνιωσα. Δεν την άκουσα καθόλου, δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι και να πει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν πρέπει να ενδιαφέρει και κανέναν αυτά που είπε. Και θα σας πω γιατί. Το σκέφτηκα καλά πριν το... Ήταν το βάλω, γιατί πώς ξέρετε. Αυτή η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, δεν έχει γραφείο δημοσίων σχέσεων. Αν έχει, είναι μόνο στον τίτλο, πουθενά άλλο. Δεν λειτουργεί ως γραφείο δημοσίων σχέσεων, δεν έχει σύμβουλο δημοσίων σχέσεων να συμβουλέψει τους κοινοτάρχες μας πώς μπορούν να βελτιώσουν τις δημόσιες σχέσεις τους με το κοινό, με τα μέλη, με τα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρει τη δουλειά, δεν την ξέρουν τη δουλειά αυτή που είναι στο φωτογραφείο. Είναι εντελώς άσχετη, δυστυχώς. Και ο τρόπος που λειτουργεί τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι όπως νομίζουν. Πράττουν ήδη improvise, πώς λέγεται τώρα, improvise στα ελληνικά, δεν ξέρω. Αυτοσχεδιάζουν, αυτή είναι η λέξη. Αυτοσχεδιάζουν όλοι τους. Και έτσι τους δικαιολογώ, γιατί δεν ξέρουν, δεν έχουν κάποιον να του συμβουλέψει για δημόσιες σχέσεις. Και αφού δεν ξέρουν, κάνουν, ας το πούμε, αυτό που νομίζουν. Να το πω έτσι. Κάνουν αυτό που νομίζουν. Και δυστυχώς αυτό είναι εις βάρος τους. Με αυτό που νομίζουν, δηλαδή, που κάνουν. Γιατί δημιουργεί πιο πολύ κακό παρά καλό. Και θα εξηγήσω. Γιατί τώρα, πόσο καιρό μιλάω τώρα για δημόσιες σχέσεις, πώς μπορεί να λειτουργεί η κοινότητα να καλυτερεύσει τις δημόσιες σχέσεις, και από ό,τι φαίνεται όλο και κάτι καινούριο παρουσιάζει, και εγώ τώρα όλο και κάτι καινούριο πρέπει να κάθομαι να σχολιάζω, αν και κατά βάθος κάτι μου λέει που δεν τους ενδιαφέρει. Μεταξύ μας, δεν τους ενδιαφέρει, έχουν άλλη ατζέντα, άλλο σκοπό, και αυτά δεν τα λέω εγώ, το είπε ο κύριος Μούκας. Έχουν άλλη ατζέντα αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε οι δημόσιες σχέσεις, ούτε η παροικία, ούτε η κοινότητα, ούτε τίποτα. Το δικό τους έχουν εκεί. Εκεί έχουν ένα. Κάτι έχουν. Δεν ξέρει κανείς τι έχουν. Ποια είναι η ατζέντα τους. Η προσωπική τους ατζέντα, να το πω έτσι. Γιατί κοινή ατζέντα δεν είναι. Ατζέντα προς όφελος της παροικίας δεν είναι. Το μόνο σίγουρο δεν είναι αυτό. Προσωπική ατζέντα, ναι. Όπως λέει και ο κύριος Γιάννης Μούκας και άλλοι. Λοιπόν, μαθεύτηκε. Πώς μαθεύτηκε? Στα καφενεία από εδώ από εκεί. Μαθεύτηκε ότι η κοινότητα πήρε 1,5 εκατομμύριο δολάρια από το COVID Fund, αυτό το επίδομα βοήθειας του κορονοϊού. Μετά από εκεί μαθεύτηκε για 4,5 εκατομμύρια δολάρια, μετά και άλλα 6 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρει κανένας πόσα εκατομμύρια είναι. Πάντως είναι μεταξύ 1,5 εκατομμύρια και 6,5. Κάπου εκεί είναι. Από εκεί μέχρι εκεί. Και εγώ λέω, η αλήθεια στη μέση είναι, πες 4,5 εκατομμύρια. Να είμαστε μέσα δηλαδή. Αντί να βγουν ως διοικούντες, να κάνουν μια συνέντευξη τύπου ή να στείλουν δελτία τύπου, όπως λέει η κυρία Βούλα Νεοφωτίστου, ότι στέλνει δελτία τύπου στο CFMB και δεν τα διαβάζει. Έτσι λέει αυτή τώρα. Να στείλουν από αυτά τα δελτία τύπου που λέει ότι στέλνει η κυρία Βούλα Νεοφωτίστου, και να εξηγήσει την παροικία στην κοινότητα, στην παροικία, στα μέλη. Γιατί μια κοινότητα τι είναι? Είναι τα μέλη. Όλα τα μέλη είναι μια κοινή συμμετοχή, όπως είναι και το όνομα της ομάδας τους. Συμμετέχω. Συμμετοχή είναι μια κοινή ομάδα. Όλα τα μέλη να συμμετέχουν όλοι μαζί στον οργανισμό επί κοινού για τις αποφάσεις. Αυτό είναι και η έννοια μιας κοινότητας. Λοιπόν, να γίνει μια συνέντευξη τύπου, μια ενημέρωση, πώς το έχω ονομάσει, town hall, ή δεν ξέρω πώς, τις άλλες φαντασίες που έχουν. Εντάξει. Και να ενημερώσουν την παροικία ότι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό προσλάβαμε τον κύριο Φλουρί, συγγνώμη αν κάνω το όνομα λάθος, προσλάβαμε τον τάδε κύριο και μας έκανε την τάδε αίτηση, πώς λέγεται, COVID-19 Wage and Hiring Support, ή και άλλες αιτήσεις. Να τα πούνε ξεκάθαρα στο κοινό, δημόσια συνέντευξη τύπου, δημόσια ενημέρωση, δημόσιο δελτίο τύπου, τέλος πάντων, δημόσιο press release. Και να πούνε με τον Ι και με το Σίγμα τι ακριβώς έγινε. Γιατί, όπως πούμε, η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα Μισινός Μόντριαλ, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση που αφορά μόνο τους, διοικούντες και κανέναν άλλον. Είναι μια κοινότητα που αφορά όλα τα μέλη. Και πρέπει να συμμετάχουν και να ξέρουν όλα τα μέλη, ή τουλάχιστον και το Διοικητικό Συμβούλιο, να γίνει ένα Διοικητικό Συμβούλιο, μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκεί να πούνε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Φουρλής, συγγνώμη, κάνω το λάθος, δεν είμαι σίγουρος, ή Φουρλής λέγεται ή Φουρλής, έχει αναλάβει να φέρει στην κοινότητα, στον οργανισμό, τόσα εκατομμύρια δολάρια για αυτό το σκοπό. Να γίνει μια ενημέρωση. Δεν είναι κακό αυτό. Πολλές επιχειρήσεις, μην σας πω σχεδόν όλες, έχουν λάβει με ένα ή άλλο τρόπο βοήθεια για το COVID. Σχεδόν όλες. Σχεδόν όλες. Πολύ λίγες δεν έχουν λάβει. Ή δεν πήρανε. Ή δεν θέλανε να πάρουν. Ή δεν πάντων. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κάτι για να κρύψεις. Δεν είναι κάτι μυστικό αυτό. Λοιπόν, και επειδή οι κύριοι αποφάσισαν να το κρύψουν αυτό, ορισμένοι αρχίσαν διαρροές πληροφορίες από εδώ και από εκεί πέρα. Ο Τάδε, το είχαμε μάθει εμείς που ήταν ο κύριος πρώην ταμείας της κοινότητας, αλλά δεν, προσωπικά εγώ το ήξερα εδώ και 2 εβδομάδες, 3 παραπάνω, από έμπιστες πηγές, αλλά πάλι δεν μπορούσα όμως να το διασταυρώσω με επίσημες πηγές. Γιατί δεν λέγανε. Δεν λέγανε. Επομένως δεν μπορούσα να βγω εγώ και να πω ο κύριος Φλουρής έκανε αυτό και αυτό, από τη στιγμή που δεν μπορώ να το διασταυρώσω, αλλά το ξέραμε σχεδόν. Το ξέραμε εμείς τα μέσα ενημέρωσης ότι ήταν αυτός. Τέλος πάντων. Και επειδή τώρα η κοινότητα ή μάλλον οι διοικούντες αποφάσισαν να το κρύψουν ή να μην, να μην βγάλουν την πληροφορία αυτή δημόσια, αφήσανε περιθώρια για ερμηνείες ή και για, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ευκαιρίες για αποκλειστικά ρεπορτάζ, όπως έγινε στο CFMB το Σάββατο που βγήκε η κυρία Φραγκούλη και τέλος πάντων είπε ότι έπρεπε οι δημοσιογράφοι να το ήξεραν αυτό, ότι ήταν ο κύριος Φλουρής. Το ξέραμε, κυρία Φραγκούλη, αλλά όπως είπαμε, δεν είμαστε κολλητοί με τη διοίκηση, τέλος πάντων, να ξέρουμε, δεν είμαστε φίλοι με, με τον πρόεδρο ή με τον πρώην πρόεδρο, να ξέρουμε από πρώτη πηγή ποιος είναι. Δεν έχουμε τόσες μεγάλες, ας το πούμε, τόσα μεγάλα contacts, εντάξει. Γιατί το κρύβανε, γι' αυτό. Επομένως δεν μπορώ εγώ να βγω, να πω, ξέρετε τι, άκουσα στο καφενείο από έγκυρη πηγή ότι είναι ο κύριος Φλουρής. Το φαντάζεστε δηλαδή. Και όμως, αυτό έκανε η Φραγκούλη όμως, και αυτό έκανε η Φραγκούλη το Σάββατο, όταν βγήκε στο CFMB και είπε ότι η Ernst & Young έκανε αίτηση και απερίφθη 2 φορές. Και μετά από εκεί αναγκάστηκε να το αναιρέσει. Ότι δεν ήταν έτσι και ήταν αλλιώς, και μόνο την εξέτασε την αίτηση η EY και την έκρινε την αίτηση αυτή για να πάρει η κοινότητα, τέλος πάντων, το επίδομα βοήθειας, απερίφθη από την EY, απερίφθη δηλαδή την αίτηση την έκρινε άκυρη. Αυτά υπόθηκαν στο CFMB. Μετά από εκεί η κυρία Νεοφωτίστου βγαίνει στην κυρία στο Mike FM εχθές και λέει άλλες πληροφορίες, που εκεί είναι το λάθος, εκεί είναι ένα μεγάλο φάουλ, ένα μεγάλο φάουλ, τεράστιο φάουλ, απαράδεκτο φάουλ και προσβλητικό, μπορώ να πω. Χθες η κυρία Νεοφωτίστου πρόσβαλε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Μας έκοψε χαστούκι ολονών. Αυτό έκανε. Λοιπόν, αντί να καλέσει συνέντευξη τύπου, έστω και καθυστερημένα, έστω και καθυστερημένα να καλέσει συνέντευξη τύπου, αυτό που έπρεπε να είχε κάνει πριν 2 μήνες δεν το έκανε. Με πληροφορίες να ενημερώσει όλα τα μέσα ενημέρωσης και να πει, κυρίες και κύριοι, κύριοι δημοσιογράφοι, κυρία μέλη της κοινότητας, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση. Απλά μας έγραψε όλους τα παλιά της τα παπούσια, όπως συνηθίζει να κάνει τόσο το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, όσο και η κοινότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, εμφανίστηκε με μια αποκλειστική, ας το πούμε, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, με αποκλειστική συνέντευξη. Ήταν μια αποκλειστική συνέντευξη τύπου από το ραδιόφωνο, το Mike FM, με νέες πληροφορίες, χωρίς να γνωρίζει κανένας τίποτα, απλώς εγώ το έμαθα 3 με 4 ώρες μετά, και ευτυχώς που έχω και ένα μηχάνημα που τα γράφει και επιβεβαίωσα ότι ναι, πήγε εκεί, αλλιώς δεν θα το πίστευα, λέω αποκλείεται. Και έδωσε από εκεί δημόσιες πληροφορίες. Φάουλ, μεγάλο φάουλ. Δεν θα σχολιάσω καθόλου ούτε αυτά που είπε. Δεν τα άκουσα. Άκουσα τα πρώτα 10 λεπτά χθες. Ήθελα να ακούσω το υπόλοιπο σήμερα. Δεν θα τα ακούσω γιατί δεν με ενδιαφέρει το περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή το θεωρώ άκυρο. Το θεωρώ άκυρο το περιεχόμενο από τη στιγμή που δεν καταδέχτηκε τόσο η κοινότητα, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, όσο και η κυρία Νεοφωτίστου, δεν καταδέχτηκε να δώσει μια δημόσια συνέντευξη τύπου με όλα τα μέσα ενημέρωσης και προτίμησε να πάει σε αποκλειστικά μόνο σε ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο έχει εμπορικές σχέσεις και να πει αυτά που είπε. Ό,τι και να πει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνονται έτσι καλές δημόσιες σχέσεις, κυρία Νεοφωτίστου. Αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να καλέσει συνέντευξη τύπου με ένα press release, πρώτα, συνέντευξη τύπου σε δεύτερη φάση, να καλέσει όλα τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο ένα, όχι μόνο να δώσει την αποκλειστικότητα σε ένα μέσα ενημέρωσης, αλλά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, να έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης την ίδια πληροφορία και μετά από εκεί σε τρίτη φάση να δεχτεί συνεντεύξεις αποκλειστικές σε όποιο άλλο μέσο ενημέρωσης επιθυμεί την καλέσει ή την καλέσει για να δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες, να δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις. Όχι να σκάσει είδηση, στη δαπέρι. Αυτό και μόνο είναι προσβολή, και χαστούκι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Απαράδεκτο, κυρία Νεοφωτίστου, απαράδεκτο αυτό που έγινε χθες. Αν όμως η κοινότητα έχει προγραμματίσει να δίνει τακτικές συνεντεύξεις τύπου δημοσίως μέσω του Δαπέρι, να το πει και αυτό, να πει, ξέρετε τι, οι συνεντεύξεις μου τύπου θα είναι στο Δαπέρι κάθε, κάθε Τετάρτη στις 1 το μεσημέρι, τουλάχιστον να το βάζουμε από εκεί να ακούμε τη συνέντευξη τύπου, αλλά να ξέρουμε ακόμα, να μην είναι surprise όπως εχθές. Λοιπόν, αυτά, βάζω ένα τραγούδι, μάλλον ειδήσεις, να φύγουν ειδήσεις και μετά από εκεί θα συνεδούμε με το Βάθη για το υπόλοιπο της ώρας.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων συζητούν οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση της Ρωσίας εάν το Κίεβο δηλώσει ουδετερότητα και αποδεχθεί περιορισμούς όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις του, σύμφωνα με τρία άτομα που συμμετέχουν στις συνομιλίες. Η προτινόμενη συμφωνία, την οποία οι Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συζήτησαν πλήρως για πρώτη φορά τη Δευτέρα και την οποία φέρνουν στο φως οι Financial Times, προνοεί όπως το Κίεβο παραιτηθεί από τα σχέδιά του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να δεσμευτεί να μην φιλοξενήσει ξένες στρατιωτικές βάσεις ή οπλισμό. Ως αντάλλαγμα, το Κίεβο ζητεί εγγύησεις από συμμάχους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. Ο Μιχάηλο Ποντολιάκ, ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, δήλωσε στους Financial Times ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα περιλαμβάνει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα εδάφη της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή νότιες περιοχές κατά μήκος της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και εδάφη ανατολικά και βόρεια του Κιέβου. Είναι δυνατός ένας συμβιβασμός στο πρότυπο της Σουηδίας και της Αυστρίας, εκτιμά το Κρεμλίνο. Ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας, Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι αυτή είναι η επιλογή που συζητούν αυτή τη στιγμή Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές, κάνοντας λόγο για συμβιβασμό. Ερωτηθείς ωστόσο για το δημοσίευμα των Financial Times, ο κ. Πεσκόφ είπε ότι είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κάποιος για συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι ορισμένες διατυπώσεις για συμφωνία με την Ουκρανία είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους, με το ουδέτερο καθεστώς για το Κίεβο να εξετάζεται σοβαρά. Ωστόσο, ο ίδιος σε δηλώσεις στο δίκτυο RBC επεσήμανε ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η ασφάλεια των πολιτών στην Ανατολική Ουκρανία, η αποστρατιωτικοποίηση της χώρας και τα δικαιώματα των ρωσόφωνων της Ουκρανίας. Η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημένοντας μάλιστα πως η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως χαρακτήρισε την εισβολή, πάει σύμφωνα με το σχέδιο. Είπε ακόμη πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει καθεστώς ουδετερότητας της Ουκρανίας. Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο Πούτιν αναγνώρισε το πλήγμα που επιφέρουν οι δυτικές κυρώσεις στην οικονομία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα του μπορεί να αντέξει το χτύπημα. Κατηγόρησε ακόμη τις δυτικές χώρες πως θέλουν να διαμελήσουν τη Ρωσία και να την μετατρέψουν σε μια αδύναμη εξαρτημένη χώρα. Υποστήριξε δε πως στην αρχή της επιχείρησης η Ρωσία ζήτησε από το Κίεβο να αποσυρθεί από τον Ντονμπάς, αλλά αρνήθηκε. Εγκληματία πολέμου αποκάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιεί αυτή τη φράση για να χαρακτηρίσει τον πρόεδρο της Ρωσίας. Η χρήση της φράσης εγκληματίας πολέμου έγινε λίγες ώρες μετά την ομιλία Ζελένσκι στο Αμερικανικό Κογκρέσο μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, χαρακτήρισε απαράδεκτη και ασυγχώρητη ρητορική τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο TASS. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε την αποστολή τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων για να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή. Πρόκειται μεταξύ άλλων για 800 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η Ουάσιγκτον θα στείλει στο Κίεβο και drones. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον οποίο είπε ότι η Άγκυρα καταβάλει εντατικές διπλωματικές προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί γρήγορα κατάπευση του πυρός. Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ερντογάν για την σημαντική υποστήριξη που του προσφέρει. Είχα συνομιλίες με έναν φίλο της Ουκρανίας, τον πρόεδρο Ερντογάν, έγραψε σημαίνοντας ότι συζητήθηκε η πρόοδος του αγώνα του λαού εναντίον της συνεχιζόμενης επίθεσης, αλλά και τρόποι για να ενισχυθεί ο ειρηνικός διάλογος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, ευχαρίστησε σήμερα την Τουρκία για το ρόλο που διαδραματίζει, βοηθώντας την Ουκρανία εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας. Όπως ανακοίνωσε το State Department, ο Μπλίνκεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Την άμεση κατάπαυση του πυρός ζήτησαν ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σόλτς και ο Πάπας Φραγκίσκος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν νωρίτερα σήμερα με αντικείμενο την κατάσταση στην Ουκρανία. Συμφωνήσαμε ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει αμέσως. Δεδομένης της ανθρωπιστικής κατάστασης, η κατάπαυση του πυρός είναι επίγουσα και απαραίτητη προκειμένου να αποφευθούν περισσότερα δεινά, αναφέρει ο κ. Σόλτς σε ανάρτησή του στο Twitter. Στους δύο απόψινους αγώνες για την προημιτελική φάση του κυπέλου, η ΑΕΛ και η Ομόνια εξήλθαν ισόπαλες 1-1, ενώ η ΑΕΚ νίκησε τον Ονίσιλο Σωτήρας με 8-0. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Η ώρα είναι 8 και 35 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 4 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Σημείωσε μια ελαφρή άνοδο η θερμοκρασία των 1 βαθμών Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Βάθη, ένα, ας πούμε, πολύ παλιό μέλος στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρελ από το 1974-75, κάπου τότε που είχα γεννηθεί εγώ, από τότε, και τα παρακολουθεί από τότε, και θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσει τη σημερινή κατάσταση, διότι τώρα, όπως μαθαίνουμε, πώς τα μαθαίνουμε, από εδώ και από εκεί, σκόρπια, διότι δεν υπάρχει, όπως είπα, οργανωμένο γραφείο δημοσίων σχέσεων, και έχει ένα μεγάλο επικοινωνιακό πρόβλημα η κοινότητα. Πάντως, μαθαίνουμε από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά, σκόρπια από εδώ και από εκεί, ότι η κοινότητα πήρε, πόσο, 6,5 εκατομμύρια δολάρια, 6, 4, 1,5, και τα χρησιμοποίησε αυτά τα λεφτά για τη μείωση του χρέους. Τώρα, πόσο μειώθηκε δεν ξέρει κανένας, αλλά ο κύριος Βάθης, που ξέρει και διαβάζει τους απολογισμούς, ίσως να έχει βγάλει κανένα συμπέρασμα. Κύριε Βάθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, να ρίξουμε λίγο φως εκεί που χρειάζεται. Κύριε Βάθη,
Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Για πείτε μου. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
Το χρέος, από ό,τι βλέπετε στα χαρτιά, με στους απολογισμούς, προϋπολογισμούς, τέλος πάντων.
Δεν τα είδαμε ακόμα, θα τα είδαμε μετά στην Γενική Συνέλευση.
Ναι.
Από ό,τι όμως γνωρίζω, έχω ακούσει από την Ταμεία, σε δεύτερο χέρι βέβαια, γιατί εγώ δεν έχω κατευθείαν επαφή με την κυρία αυτή, αλλά...
Όχι μόνο εσείς, τα μέλη γενικά δεν έχουν επαφή με την κοινότητα, το οποίο είναι ένα οξύμορο. Μια κοινότητα που δεν έχει επαφή με την κοινότητα.
Είναι μια κοινότητα, έχει βασικά, αν θυμάσαι κύριε Παπαδόπουλο, όταν γίνανε εκλογές πρόπου 3 χρόνια, όλοι αυτοί ανέβηκαν να πάνε με το σλόγγαν ότι ήταν, μάλιστα το όνομά τους, συμμετέχω, έτσι ήτανε.
Ναι, έτσι συμμετέχω, ναι, συμμετέχω.
Και λέγανε θα ανοίξουμε την κοινότητα, θα μάσουμε όσους, θα κάνουμε campaign, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε το άλλο, θα κάνουμε
διαφάνεια,
το άλλο.
Διαφάνεια, είπανε, λέγανε, ναι, για συμμετοχή.
Ναι. Αχ, αυτή η διαφάνεια πια μας έχει πνίξει. Τέλος πάντων, και που είδαμε στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Εστέθηκε μια δικτακτορία. Η οποία δικτακτορία, το πρώτο πράγμα που εξόντωσε ήταν τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και τα μέλη.
Και τα μέλη.
Μαζί πήγαν.
Και από ό,τι γνωρίζω, το πρώτο θύμα είσαι εσείς.
Κοιτάξτε.
Σας βγάλαν έξω γιατί δεν κατάλαβα, αλλά μπάσου τόση.
Δεν έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ακόμα.
Και μάλιστα προχθές άκουσα στο CFMB ότι προσπαθούν να βγάλουν και τον κύριο Τελίδη έξω.
Αχα. Κοιτάξτε.
Γι' αυτό το κακό παιδί της οικογένειας. Λοιπόν.
Κοιτάξτε, ο κύριος Χουντάλας, Αντώνης Χουντάλας, αποχώρησε γιατί δεν μπορούσε να δουλέψει από το Mike FM. Κοιτάξτε, αυτό θέλουν και αυτοί οι ειδικούντες. Δεν θέλουν συμμετοχή σε τίποτα. Θέλουν να τα κάνουν their way.
Θα κάνουν συμμετάσχο και θα είμαστε αγαπημένοι και θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Και θα
αλλά πείτε μου. Κύριε Βάθη, εσείς είσαι στην κοινότητα από πότε, από το 75-74?
1977.
Από το 77, επομένως έχετε ζήσει τη δωδεκαετία, έχετε ζήσει, πιστεύω, και του Μανουλάκου, έχετε ζήσει
50 χρόνια, ναι, okay. Ήταν ο Δημήτρης εκεί, βέβαια. Ο Δημήτρης ήταν πριν, τότε ήταν ο Δημήτρης, και μετά άλλο ο κύριος Μαρής, και ναι, το κόψαμε.
Ναι, μετά από εκεί ήταν ο κύριος Γεργουλής και οι υπόλοιποι.
Παραπάνος,
Θεοδωσόπουλος.
Όλα τα καλά παιδιά.
Ωραία, λοιπόν, από όλες αυτές τις δικήσεις, από το Μανολάκο, Μαρή, δωδεκαετία, μετά από εκεί Κατσαμπάνη,
οι μόνες διοικήσεις που μπορώ να σου πω, ναι, ήταν ειλικρινείς και είχαν το λεγόμενο φιλότιμο πάνω τους, ήταν η δίκηση του Μανολάκου και η δίκηση του Παπαχρίστου.
Παπαχρίστου. Το Κατσαμπάνιο όχι.
Ο Βασίλης ο Κατσαμπάνιος, τον οποίο εγώ τον εκτιμώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά ο Βασίλης έχει μερικά προβλήματα επικοινωνιακά ο ίδιος.
Α, οκ.
Okay. Ως άνθρωπο.
Okay. Δηλαδή, ναι, ναι, οκ. Okay.
Και αυτό του δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα και από ό,τι ξέρω έπαθε μεγάλη οικονομική ζημιά όταν πήγε στην κοινότητα. Δεν πάει
ωραία. Ωραία. Αυτό είναι, αλλά αυτό που θέλω τώρα να μάθω εγώ είναι αυτό το επικοινωνιακό χάλι ή μάλλον αυτό το κλείσιμο των θυρών, αυτή η μυστικότητα επικρατούσε πουθενά αλλού και συγκεκριμένα.
Επικρατούσε επί Μαρή, πάντα επικρατούσε.
Επί δωδεκαετίας ήταν αυτό το πράγμα.
Είχε φάεις ο Μαρής. Ο Μαρής ήταν δικτακτορίσκος βέβαια αυτός, αλλά ήταν λιγάκι πιο πονηρός.
Μπορεί να είναι, αλλά είχε κλείσει τις πόρτες κατάμπουτρα στα μέλη και στα μέσα.
Απλώς
ενεργούσε παρασκηνιακά. Δεν είχε κλείσει τις πόρτες. Και να πει, ξέρετε τι.
Ο Μαρής λειτουργούσε εξής, άκουσε να λειτουργούσε δημιουργικά. Είχε μια ομάδα κρούσεως. Η οποία ομάδα Κρούσος ήταν αποτελείται από τον Μακάρι τον Αμπελακιώτη και από τον Αντωνόπουλο. Αυτοί ήταν τα δύο πρώτα καθάτα μέλη της ομάδας Κρούσος, οι οποίοι αναλαμβάναν να θάψουν οποιοδήποτε ήταν εναντίον διαφόρων αποφάσεων που έπαιρνε ο κύριος Μαρής.
Ο Αντωνόπουλος. Ήταν ο Κορέας μου αυτός, δεν το ήξερα, ήμουν μικρός, ήταν ο Κορέας μου αυτός.
Ήταν το ενεργό μέλος με τον κύριο Αμπελακιώτη και δυο τους βγαίνανε και χνάγανε και κάνανε την εξής, δουλεύανε ως εξής. Πιάνανε τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι είμαστε και λίγοι βέβαια στο μόνο, και του λέγανε κοίταξε, πρόσεξε, ο Βάθης είναι πολύ παράθυρος, τον προσέχεις. Λοιπόν, όταν πέραγα στο παραδείγμα στην Παρκάβενη και έρωπα να προχωράτε στο πεζοδρόμιο, αυτός ο κύριος έκανε cross the street να μου αποφύγει.
Τι λες?
Σε τέτοιο είδους...
Εντάξει, αυτά είναι μικρότητες, κύριε Βάθη.
Μα και η παρικία μας μικρότητα. Δεν έχει και... Το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει εντελέξει όλοι να καταλαβαίνει τι γίνεται. Εδώ μιλάνε, είπες, άκουσα... Και κανένας δεν ρωτάει τι ακριβώς άκουσε και τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει δηλαδή αυτό το αλαλούμ που λέμε στην ελληνική.
Ωραία.
Που επικρατεί και λειτουργεί. Λειτουργεί προς το όφελος μερικών από αυτούς οι οποίοι λένε ότι ανάλαβαν για να κάνουν το καλό στην παροικία και τα έχουμε ακούσει αυτά πολλές φορές.
Αλλά λοιπόν, θέλω να συγκρίνω
σήμερα
τώρα.
Όμως,
θέλω να συγκρίνω. Πάμε στο σήμερα. Αν συγκρίνουμε με τη 12ετία, με τη σημερινή διοίκηση, ποια είναι η χειρότερη?
Από αυτή τη διοίκηση δεν έχω ξαναδεί πιο χειρότερη από αυτή που έχω περάσει στην Αθήνα.
Το έχουμε δηλαδή τερματίσει σήμερα. Ωραία.
Αυτή η παρούσα διοίκηση είναι ό,τι πιο εσχρό.
Ναι.
Όπω το πω, εσχρό. Συγγνώμη γιατί είναι λίγη λέξη. Υπάρχει στο ανθρώπινο γένος. Δηλαδή, ειδικά σε εμάς τους λεγόμενους Έλληνες και οι οποίοι, όπως λέμε πολλές φορές, ξέρεις, εμείς μας αρέσει να πιπηλίζουμε την καραμέλα ότι είμαστε δημοκρατικοί και ότι έχουμε τα δικαιώματά μας και κάτι τέτοιες μπαρούφες. Η πιο χειρότερη διοίκηση που έστησε πραγματική δικτατορία είναι αυτά τα παλικαράκια που έχουμε τώρα.
Μάλιστα. Πάμε στο σήμερα.
Τι να σου πω για σήμερα. Εγώ δεν ξέρω. Έχουμε συμβούλους εκεί πέρα. Έχουμε στείλει 4 από την δική μας αντιπολιτευτική ομάδα. Οι οποίοι μέχρι τώρα, οι μεν δύο είναι λίγο πιο παλιοί. Οι δε δύο είναι τώρα πρόσχετοι. Και τους ρώτησα, λέω, παιδιά, έχετε ήδη κανένα έγγραφο στα χέρια σας πώς λειτουργεί αυτή η κοινότητα, πού είσαι το ταμείο, τι γίνεται? Και μου λένε, συγγνώμη, δεν ζητήσαμε, αλλά δεν έχουμε πάρει τίποτα. Δηλαδή, και τι κάνετε εκεί? Προσπαθούμε, λέει. Μα τι προσπαθείτε, τώρα εφηούνιος, τελειώνουν. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι εκεί, του λεγόμενου συμβουλίου,
Παίρνουν αποφάσεις χωρίς να ξέρουν να έχουν...
Όχι, δεν ξέρουν τι γίνεται στην κοινότητα και κοιτάζουν να προσπαθούν να πάρουν νέα από σένα, από μένα και τα... Και
μα αυτό γίνεται και εμείς οι δημοσιογράφοι το ίδιο κάνουμε.
Πράγμα, για να σοβαρευτούμε λιγάκι τώρα.
Μα αυτό είναι η αλήθεια, κύριε Σεβάθη. Μεταξύ, είναι κομικοτραγικό, αυτή είναι η αλήθεια όμως.
Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Η θλιβερή αλήθεια, είναι θλιβερότατη αυτή η αλήθεια. Δηλαδή, ξεπερνάει κάθε όριο λογικής. Δηλαδή πέρασε πολύ ηλίθιος, με όλη τη σημασία της λέξης, να είσαι σύμβολος στην ελληνική κοινότητα του Μόντρα. Τι κοινότητα είναι αυτή, πώς λειτουργεί, το ξέρουν 5 άτομα. Καλά οι άλλοι 20, οι 19 τι κάνουν.
Σύμβολος,
ο οποίος δεν έχει δει, δεν έχει πάρει στα χέρια του ένα έγγραφο. Το πρώτο πράγμα, το πρώτο έγγραφο που πρέπει να πάρει κάθε σύμβολος, πρέπει να έχει κάθε μήνα... Το balance sheet που σου δίνει η τράπεζα.
Μα εδώ το μυστήριο δεν τους ενδιαφέρει.
Και πού πάει το χρήμα.
Δεν τους
ενδιαφέρει. Και από ό,τι έμαθα προχτές, ρωτήσαν την κυρία Ταμία πόσο είναι το
χρέος.
Το χρέος και δεν ήξερε. Λέει, δεν είχε τα χαρτιά μπροστά της ή κάτι τέτοιο.
Αλλά κατέβηκε από τη Λένα, από την παθαίνουμε και εμείς από το καφενείο, κατέβηκε λόγω του επιδόματος COVID, που δεν ξέρει κανένας πόσο ακριβώς έχουν πάρει. Ούτε από εκεί.
Από ό,τι άκουσα από ό,τι μου είπαν τα παιδιά που στο Συμβούλιο, λέει ότι έχει πάρει παραπάνω από 6-6,5 εκατομμύρια.
Ναι.
Και έγινε και ένα άλλο παρατράγωδο.
Ναι.
Από ό,τι άκουσα προχθές στο CFMB που μίλαγε η κυρία, αυτή η κυρία δημοσιογράφος.
Α, η κυρία Φραγκούλη, ναι.
Μάλιστα. Είπε αυτή η κυρία ότι οι ορκωτοί λογιστές της κοινότητας, οι οποίοι παίρνουν κάπου 1,000 δολάρια τη εβδομάδα, νομίζω παραπάνω, κάτι τέτοιο. Δεν τα καταφέραν να φτιάξουν τις φόρμες κανονικά και δεν μπορούσαν να πάρουν την επιδότηση και τα κατάφερε ο κύριος Φλουρής, ο οποίος ήταν πρώην ταμείας κοινότητας και ο οποίος μάλιστα πήρε, λέει, 5%, 6%, κάτι τέτοιο.
Προμήθεια.
Δηλαδή ποσά τα οποία είναι μάλλον αστρονομικά τα δικά μας δεδομένα, αλλά μας φωτώσει.
Αυτή η πληροφορία όμως που έμαθε η κυρία Φραγκούλη, πού την έμαθε? Δηλαδή πρέπει να είσαι κολλητός με τον πρόεδρο.
Ίσως μεθαύριο που θα βρεθεί στην. Ελπίζω να είναι εκεί στην Κυριακή στην Γενική Συνέλευση και να την ρωτήσουμε και να μας πει.
Όχι, μα είναι αυτό απαράδεκτο η κοινότητα, οι διοικούντες να δίνουν αποκλειστικές πληροφορίες στους κολλητούς τους. Και να μην είναι οι πληροφορίες ανοιχτές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και δεν αποκλείεται τώρα.
Κύριε Παπαδόπουλο, σε παρακαλώ τώρα μιλάς.
Λογικά, ναι.
Για δημοκρατία. Σε παρακαλώ. Το έχουμε στήσει την τακτορία κανονική. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής λειτουργεί και πάνε καλά τα παιδιά.
Κύριε Βάθη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συντονίζουν Radio Centreville, συντονίζουν CFMB, συντονίζουν Ραπέρι για να μάθουν τι λένε οι διοικούντες στους κολλητούς τους.
Μπράβο.
Πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο.
Ναι, τώρα για να σοβαρευτούμε και να μπούμε στην. Είναι η διοίκηση αυτή. Αυτή είναι η ντροπή. Μεγαλύτερη ντροπή. Όλα τα σχεδόν 50 χρόνια που είμαι εκεί πέρα κάποιοι είχαν λίγο φιλότιμο, οι περισσότεροι οι δικούντες εκτός από τον που ήταν η καθεαυτού καθαρή, ο Μανολάκος με τον Παπαχρίστου. Οι άλλοι είχαν και κάπου λίγη τσίπα που λέμε πάνω στα, όπως τα λέμε στη δημοτική τελική. Αυτά τα παλικάρια που έχουν αναλάβει τώρα εκεί πέρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ εκπλήσουμε και λέω είναι ντροπή να λέγουμε Έλληνες.
Τι μπορεί, τα έχουμε πει αυτά.
Θα πάω να αλλάξω το όνομά μου, το κάνω, ξέρω εγώ, από Βάτσες Βασιό, δεν ξέρω κάτι άλλο.
Κύριε Βάθη, μεθαύριο έχουμε μια γενική συνέλευση. Τι μπορεί να γίνει για να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα?
Βασικά, από ό,τι είδα το πρόγραμμά τους που έχουν για τα θέματα που έχουν, αυτά είναι τα θέματα για δύο ή για τρεις γενικές συνελεύσεις. Δεν μπορεί να καλυφθούν τίποτα και είναι σκόπιμο φτιαγμένο αυτό το πρόγραμμα. Με σκοπό να μην φτάσουμε ποτέ με τις ώρες που έχουμε στο επίμαχο θέμα των οικονομικών και να δούμε τι γίνανε τα χρήματα, πού πήγανε, τι κάνανε και αν θα μάθουμε, αν θα φτάσουν ποτέ, δεν φτάνουμε, αλλά...
Δεν θα γίνει εξαναβολή, δεν θα γίνει συνέχεια, σε μια επόμενη συνέχεια.
Α, κοίταξα, αυτά τα αποφασίζει η διοίκηση. Τώρα ποια είναι η διοίκηση, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Είναι 24 μέλη εκεί πέρα από ό,τι ξέρω. Και από τους τέσσερις που γνωρίζω από την ήμασταν παρέα στις εκλογές, δεν, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχουν δει ούτε ένα έγγραφο στα χέρια τους, τίποτα. Εκτός από τα email στα οποία παίρνουν ότι θα κάνουμε γενική συνέλευση στις 20 του Μαρτίου και θα ζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα που θέλουμε, τρεις γενικές συνέλευσεις να γίνουν αυτά τα πράγματα.
Ωραία.
Τώρα, όλα αυτά είναι σκεμμένα, όλα αυτά είναι δόλια και όλα αυτά μας οδηγούν, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, να αισθανόμεθα, εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι μεγάλη ντροπή που σου λέω ότι είμαι Έλληνας και πραγματικά μέλος αυτής της κοινότητας.
Όχι, δεν πιστεύω καταρχάς, αυτό που κάνει αυτή η διοίκηση είναι προσβολή στα ελληνικά ιδεώδη και στις ελληνικές αρχές. Δεν είναι τίποτα.
Είναι προσβολή στην νοημοσύνη του κάθε ανθρώπου.
Και του Έλληνα. Αυτό που κάνουν.
Πολύ περισσότερο του Έλληνα. Πολύ περισσότερο του Έλληνα που υποτίθεται ότι.
Ελληνικά δεν μιλάνε αυτοί. Μιλάνε. Άλλα μιλάνε εκεί μέσα.
Καλά, εντάξει.
Δεν μπορώ να πω ότι με προσβάλλησαν. Δεν μπορώ να πω ότι με προσβάλλησαν Έλληνες, γιατί δεν είναι Έλληνες αυτοί. Δεν αντιπροσωπεύουν τους Έλληνες. Αντιπροσωπεύουν κάτι άλλο, επομένως εμένα με προσβάλλει που είναι αυτοί εκεί. Όχι, δεν με προσβάλλουν Έλληνες, με προσβάλλει που είναι αυτοί εκεί.
Βεβαίως, αυτό είναι. Να προσβάλλει πάρα πολύ και αισθάνομαι ντροπή, μεγάλη ντροπή να έχουμε αυτούς τους πέρατε να μας εμπέζουν και να μας γελούν κάθε μέρα με αυτές τις
καταθέσεις. Διότι ελληνικά ιδεώδη αυτά δεν είναι. Έλληνες δεν τους βλέπω να είναι. Ελληνικά δεν μιλάνε. Δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική γλώσσα. Εκφράζονται καναδικά, καναδέζικα εκφράζονται. Αλλά εκτός δεν έχουν ελληνικό ιδεώδης μέσα τους. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό.
Απόλυτα δίκαιο έχεις αυτό το πράγμα. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτοί, από ό,τι γνωρίζω προσωπικά, είναι εγκάθετοι, δηλαδή φυτευτοί που λέμε στην ελληνική.
Ωραία.
Κάποιους βάλαν για πάνω εκεί για
τώρα
να κάνουν.
Ποιος φταίει? Μήπως φταίει η ελληνική παροικία γενικά που τους ανέχεται, που δεν ενδιαφέρει για τον κοινοτικό της οργανισμό και αφήνει οποιονδήποτε να κάνει hijack τον οργανισμό αυτόν, γιατί περί
hijack
είναι
σημαία αυτή.
Με αυτό έχει γίνει. Άρα, δεν φταίνε αυτοί. Αυτή τη δουλειά θα τους κάνουν. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Μήπως φταίμε εμείς που τους αφήνουμε εκεί πάνω.
Όχι, ένα λεπτό. Δεν θα δώσουμε εδώ συγχωροχάριτσα κανένα. Μπορεί οι υπόλοιποι της παροικίας, οι οποίοι άνθρωποι είναι μωροκαματιάρτες και προσπαθούν να τα φέρνουν βόλτα και τα λοιπά και δουλεύουν μέρα νύχτα και όπως και εγώ. Δεν έχω την ώρα να ασχοληθούν και δεύτερον, πολλοί από αυτούς, μην ξεχνάμε ότι ήταν αγροτόπεδα, ήρθαν στον Καναδά, δεν είχαν γνώσεις διοικητικές και παραμείναν έτσι. Και οπότε για αυτούς είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει. Ίσως δεν χρειάζεται να έχεις πάει στο Harvard για να καταλάβεις τι γίνεται. Αυτά είναι απλά πράγματα. Αλλά πρόσθετα οι άνθρωποι είναι τόσο πολύ απασχολημένοι
με τη ζωή του. Ναι. Έχουμε τρία λεπτά, κύριε Βάλιστα. Τρία λεπτά.
Έχουν παραχωρήσει, δηλαδή έχουν παραμελήσει αυτό το θέμα.
Στα δύο λεπτά που έχουν απομείνει, θα ήθελα τον επίλογο για την Γενική Συνέλευση. Γενικά, τι πρέπει να γίνει μεθαύριο?
Το τι πρέπει να γίνει μεθαύριο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε αλλαγή στην ημερήσια διάταξη και να βρούμε το πρώτο θέμα. Τι γίνανε τα χρήματα αυτά που πήρανε τα λεγόμενα 5,5-6,5 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο είπε από ό,τι έμαθα η Ταμείας. Συν 1 εκατομμύριο από το. Που πήρα από το χτίριο πριν το φέρνουν στην κοινότητα για ένα δολάριο.
Α, τη στέγη. Άλλη ιστορία.
Μιλάμε για κάπου 7-7,5 εκατομμύρια δολάρια.
Τα λεφτά
αυτά, τα χρήματα.
Αυτά, ναι.
Αυτό είναι το πιο επίμαχο θέμα. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το θέμα πρώτα να δούμε ποιοι ευθύνονται, πού είναι τα χρήματα, πώς διαχειρίστηκαν.
Ναι.
Και μετέπειτα να πάμε στα άλλα θέματα να δούμε τι γίνεται. Είναι που λέμε όπως λένε οι Αμερικάνοι, follow the money.
Μέχρι...
We have to follow the money.
Μέχρι τώρα τι είπανε που τα έχουν διαχειριστεί? Τα έχουν διαχειριστεί να δίνουν συμβόλαια σε μια οικιακή βοηθό να τους κάνει αρχιτεκτονικά. Τι είναι αυτό το κακό, ναι.
Είχαν υπογράψει κάποιο συμβόλαιο για να γίνει κάποια ανακαίνιση στο, μέσα στι.
Στις τουαλέτες, στο φυτήριο. Ναι. Τι
αλλά τα ανακαλέσαν, λέει, αυτό το συμβόλαιο, δεν υπάρχει πια τώρα. Λέει, ο κύριος, πώς το λέμε, ο κύριος Αχιλλέας Νικόπουλος είπε ότι το συμβόλαιο δεν υπάρχει. Λέει, δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο.
Είπαν ότι είχαν υπογράψει.
Χθες ξέραμε ότι είχαν υπογράψει συμβόλαιο.
Μα το είπανε, δεν ξέραμε, το είπε.
Πλέσος,
το είπε.
Ναι.
Το δήλωσε επίσημα ότι το έχει υπογράψει.
Είπε και ξέρετε.
Και μετά από εκεί δεν υπογράψε, γιατί ανακαλύφθηκε ότι η εταιρεία αυτή είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει.
Τι να σου πω, όλα αυτά είναι ντροπή. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστα. Με ντροπιάζω. Εγώ ντρέπνω σαν Έλληνας να λέω ότι...
Μα είπαμε.
Είναι εξευτιστικά, σε εξευτιλίζουν σ' άτομα.
Ωραία κύριε Βάθη, εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Τι άλλο να πω, το μόνο θα περιμένουμε την Κυριακή.
Ωραία, στις μία ώρα είναι η συνέλευση.
Όχι, τρεις.
Α, στις τρεις είναι. Ναι. Δεν λαβαίνω δελτία και δεν ξέρω. Οκ, τρεις η ώρα.
Κοίταξε, ας έχουν...
Τιμωρία, εγώ είμαι στην τιμωρία.
Τιμωρία είμαι. Γιατί κακό παιδί.
Κύριε Βάθη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βάθης. Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση στις 3 είναι, όχι στις 1, διορθώνω, γιατί όπως είπαμε, εγώ είμαι σε τιμωρία. Είμαστε όλο το ακροατήριο του Σανδρεβίνη σε τιμωρία, γιατί έτσι το θέλει το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Κοινότητας. Αλλά στις 3, όχι στις 1. Και αυτά, όπως το είπε ο κύριος Βάθης. Κυρίες και κύριοι, 8:56 δείχνει το ρολόι. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τον κύριο Πλέσσα. Μάλλον ειδήσεις θα βάλουμε στις 9 η ώρα και μετά από εκεί με τον κύριο Γιώργο Πλέσσα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσεις, μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 9:30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σκεπτικισμό στο ΝΑΤΟ για ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία. Το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κάνει λόγο για ελπίδα στις δύσκολες Ρώσο-Ουκρανικές συνομιλίες. Η Ιταλική Πρωτοβουλία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνοπιών από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Σκεπτικισμός επικρατεί στο ΝΑΤΟ σχετικά με την πρόταση της Πολωνίας για την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία. Στην έκτακτη σύσκεψη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σήμερα στις Βρυξέλλες, πολλά μέλη εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους. Η Ολλανδή Υπουργός Άμυνας Κάχσα Όλογκρεν δήλωσε πως μια ειρηνευτική αποστολή είναι δύσκολη όσο διαρκεί ο πόλεμος. Το ΝΑΤΟ έχει πολλές φορές απορρίψει απευθείας στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, μεμονωμένα μέλη και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να προμηθεύουν με όπλα το Κίεβο. Ένεκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο στο Βερολίνο το νομοσχέδιο για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας. Αφορμή για την αύξηση των δαπανών είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Γερμανία εναρμονίζεται έτσι με την επιταγή του ΝΑΤΟ οι αμυντικές δαπάνες να είναι τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ. Στο νέο γερμανικό εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα από την ανταποκρίτριά μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, η Γερμανία σχεδιάζει να αγοράσει 35 υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-35 από την αμερικανική βιομηχανία Lockheed Martin. Ο συγκεκριμένος τύπος μαχητικού αεροσκάφου συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε για την αντικατάσταση των ξεπερασμένων πια γερμανικών Tornado της Bundeswehr. Στο πλαίσιο της αποτρεπτικής γραμμής του ΝΑΤΟ, τα F-35 θεωρούνται τα πλέον ενδεδειγμένα για την αντιμετώπιση πυρηνικής απειλής στο πλαίσιο της νατοϊκής στρατηγικής του πυρηνικού διαμοιρασμού. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση των παλαιών Tornado είχε προβλεφθεί και στη Συμφωνία Σχηματισμού Κυβέρνησης Συνεργασίας. Ωστόσο, υπό το βάρος του πολέμου στην Ουκρανία, η ανανέωσή τους ήταν επιβεβλημένο να επισπευστεί. Αυτό άλλωστε φάνηκε και από την ιστορική ομιλία του Γερμανού Καγκελαρίου στις 27 Φεβρουαρίου στη Γερμανική Βουλή, όπου εξήγηλε ουσιαστικά τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Τα σχέδια τέλος για την αγορά των F-35 είναι η πρώτη μεγάλη κίνηση για την ενίσχυση του γερμανικού στρατού μετά την ανακοίνωση για τη σύσταση ειδικού ταμείου ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Bundeswehr, αλλά και την αύξηση των ετήσιων δαπανών για τη γερμανική άμυνα άνω του 2% του γερμανικού ΑΕΠ. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ θεωρεί πως υπάρχουν ελπίδες για συμβιβασμό μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Οι συνομιλίες, όπως είπε, δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους, ωστόσο υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες διατυπώσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη του φαίνονται να είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Σύμφωνα με τον κύριο Λαυρόφ, η Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνει στρατιωτικά ουδέτερη. Οι εκπρόσωποι των δύο χωρών συνεχίζουν και σήμερα διαδικτυακά τις συνομιλίες τους. Να αλλάξουμε θέμα. Αυτοκινητοπομπές με φορτηγά αυτοκίνητα έχουν συγκεντρωθεί σε διάφορους αυτοκινητόδρομους στα περίχωρα του Βερολίνου από το πρωί για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Στόχος των οδηγών είναι να φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Ζητούν μείωση των τιμών και μέτρα που θα εξισορροπήσουν τον ανταγωνισμό με τη γειτονική Πολωνία, όπου τα καύσιμα είναι φθηνότερα. Η Ιταλία τώρα προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της ακρίβειας εξαιτίας της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των πρωθυπουργών των χωρών του Νότου, δηλαδή Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, στη Ρώμη, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στην Ιταλική πρωτεύουσα.
Το κύριο ζητούμενο είναι να μην τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και ακόμη περισσότερο των μεσογειακών χωρών. Στη συνάντηση της Ρώμης θα πρέπει να διαμορφωθεί μια λεπτομερής πρόταση που να αφορά τη διαμόρφωση ανώτατης τιμής της ενέργειας, την αύξηση των αποθεμάτων και της αποθήκευσης και τη δυνατότητα να προχωρούν σε αγορές ενεργειακών αγαθών από κοινού οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να περιορίζεται και η τελική τιμή. Η Ιταλία παράλληλα με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να αναλάβει ουσιαστική πρωτοβουλία ώστε να βγει από την μόνωση της τελευταίας περίοδου. Πολλοί σχολιαστές θεωρούν ότι ο Ντράγκη δεν κατάφερε να παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της κρίσιμης αυτής φάσης και ότι άφησε κάθε σημαντική πρωτοβουλία στη Γερμανία και στη Γαλλία. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις αυξήσεις του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ο στόχος είναι να περιοριστούν οι τιμές χάρη σε αποφασιστική κίνηση των αγοραστών. Οι ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή θα προσπαθήσουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος βασιζόμενες στην αγοραστική τους δύναμη. Παράλληλα, η Ιταλία προτείνει να χρησιμοποιηθεί κάθε περιθώριο για αποθήκευση ενέργειας, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα μια ενδεχόμενη διακοπή της παροχής από τη Ρωσία. Το κύριο ζητούμενο ασφαλώς είναι να δοθεί ουσιαστικό χέρι βοήθεια σε οικογένειες και επιχειρήσεις, οι οποίες και στην Ιταλία κινδυνεύουν να αναγκαστούν να διαλέξουν ανάμεσα στην πληρωμή των λογαριασμών φωτός και φυσικού αερίου και των μισθών των εργαζομένων. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη αποφασίζει σήμερα το απόγευμα σχετικά με την προσφυγή της Ουκρανίας με τη διαδικασία του κατεπήγοντος κατά της Ρωσίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για παραβίαση της Σύμβασης για την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων γενοκτονίας του 1948 και θέλει το δικαστήριο να διατάξει τον άμεσο τερματισμό της βίας, όπως επίσης να διατυπωθεί ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τον πόλεμο. Εκπρόσωποι της ρωσικής πλευράς δεν εμφανίστηκαν κατά τη σχετική διαδικασία στις 7 Μαρτίου. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Και ενώ πλησιάζει 20 Μαρτίου και οι χαλάρες των μέτρων για την πανδημία, εκπρόσωπος της Γερμανικής Εταιρείας Νοσοκομείων δηλώνει ότι οι κλινικές βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αυξάνεται και πάλι ο αριθμός των διασωληνωμένων. Παράλληλα, μεγάλες παραμένουν οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η τουρκική τουριστική βιομηχανία χτυπήθηκε από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η εισβολή της Ρωσίας έπληξε το τουριστικό τομέα στην Τουρκία. Ο πόλεμος σταμάτησε τις κρατήσεις από την Ουκρανία, ενώ ακολούθησαν λίγο αργότερα ακυρώσεις και από τη Ρωσία. Ο Σερντάρ Καρτσιόγλου, πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Διευθυντών Ξενοδοχείων της Αλικαρνασσού, λέει πως αυτός ο πόλεμος σπρώχνει πιο βαθιά το τουρισμό μας, που έχει ήδη πιάσει πάτο. Ο κλάδος είχε ήδη πληγεί σκληρά από την πανδημία. Το 2021 το 27,3% των τουριστών προέρχονταν από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο αυτές χώρες αντιστάθμιζαν την πτώση από την ευρωπαϊκή αγορά. Θα μπορούσε όμως τώρα να αντιστραφεί η κατάσταση.
Our clients from Russia mostly they are here for warm weather.
Οι πελάτες μας από τη Ρωσία έρχονται εδώ για το ζεστό καιρό και όχι για πολιτιστικό τουρισμό. Αλλά τώρα οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα, Καναδοί, Αμερικανοί, Αυστραλοί, μπορεί να μην έρχονται στην Κωνσταντινούπολη, γιατί όταν κοιτάζουν το χάρτη βλέπουν τη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ ημών και της Ρωσίας και μπορεί να πιστεύουν ότι είμαστε πολύ κοντά ο ένας τον άλλον, λέει ο Χασάν Ντουζέν, ιδιοκτήτης του καταστήματος Empress Istanbul που πουλάει τουρκικά χαλιά.
And they may think that we are close to each other.
Δεν ακυρώθηκαν όμως όλες οι κρατήσεις από τη Ρωσία. Η έλλειψη όμως πτήσεων παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο. Σκένη Ιζάλ από την Ένωση Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων επισημαίνει. Τα αεροσκάφη που είναι εγγεγραμμένα στη Ρωσία ενδέχεται να ανακληθούν από εταιρείες μίσθωσης στην Ευρώπη. Γιατί αυτά τα αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν αυτή τη στιγμή. Οι ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες και η Ρωσική Εθνική Αεροπορική Εταιρεία Αεροφλότ έχουν μεγάλα προβλήματα. Η Boeing και η Airbus είπαν πως δεν θα προμηθεύουν ανταλλακτικά. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν υπάρχουν εκατομμύρια κρατήσεις, όταν δεν μπορεί να πετάξει το αεροπλάνο λόγω των εξαρτημάτων που λείπουν, οι τουρίστες δεν θα είχαν έτσι κι αλλιώς την ευκαιρία να έρθουν από τη Ρωσία με πλοίο ή λεωφορείο. Μελλοντικές κρατήσεις από τη Ρωσία ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Η κατάσταση είναι δύσκολη για τους Τούρκους ταξιδιωτικές πράκτορες, όπως για τον Ισμαήλ Γιτμέν. Ένα γκρουπ έπρεπε να φτάσει στην Τουρκία σε 2 μήνες, αλλά δεν μπορέσαμε να λάβουμε τα χρήματα, οπότε ακυρώθηκε. Επειδή σταμάτησαν τις μεταφορές SWIFT και είχαμε ήδη προπληρώσει για τα ξενοδοχεία, έχω χάσει πολλά χρήματα. Ακόμα δεν είναι σαφές πότε θα ερχόντουσαν άλλοι τουρίστες. Χάσαμε πολλά λόγω της ματέωσης αυτών των τουριστικών ομάδων.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Κρήτη μου όμορφο νησί, σύντομα κοντά σας. Η εκπομπή που τόσο αγαπήσατε ξανάρχεται στους δέκτες σας. Την 5η στις 10 Μαρτίου και για κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Radio Centre Ville 102,3 FM Montreal.
Κρήτη μου όμορφο νησί, σας προσκαλούμε στην παρέα μας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί με τραγούδια, μαντινάδες, ανέκδοτα, εκλεκτούς καλεσμένους και πολλά πλούσια δώρα. Το δώρο έκπληξη είναι ένα αεροπορικό εισιτήριο για την Ελλάδα μας.
Κρήτη μου όμορφο νησί, με τον Γιάννη και την Αριστεία Χασουράκη, κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ, στο Radio Centre Ville 102,3 FM Montreal. Ελάτε στην παρέα μας για να ξεφαντώσουμε ραδιοφωνικά. Καλώς να σμίξουμε!
Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει, είναι ο πατέρας που θρυνεί γονάτιστος.
Κρήτη μου όμορφο νησί, αύριο λοιπόν η δεύτερη εκπομπή, αύριο 5η στις 17 Μαρτίου θα έχουμε την δεύτερη εκπομπή, η οποία θα είναι καλύτερη από την πρώτη. Και θα έρθει εδώ στο σπίτι μου ο Γιάννης Χασουράκης να με πάρει σηκωτό για να με πάει στο στούντιο του σταθμού στα Πάρκα Βανέικα εκεί πέρα, για να κάνουμε την εκπομπή σε αυτά τα μεγάλα στούντιο που έχουμε στον τρίτο όροφο. Γιατί ξέρετε, αυτή η παρέα μεγάλη είναι, δεν χωράει εδώ στο σαλόνι μου που κάνω την εκπομπή τώρα. Πρέπει να πάμε στα μεγάλα στούντιο, τα ευρύχωρα, ξέρετε, με τα πολλά μικρόφωνα, με τα ευρύχωρα στούντιο, γιατί έχουμε εκεί μαντινάδες, έχουμε κριτικά τραγούδια. Ξέρετε, ο Χασουράκης είναι κριτικός γνήσιος. Και εγώ κριτικός είμαι, αλλά δεν είμαι γνήσιος. Είμαι κριτικής καταγωγής. Ο Χασουράκης είναι αυθεντικός. Λοιπόν, αύριο βάλτε το στις 8 η ώρα εδώ στο Σαντρεβίλ για μια αμιγώς και εξόχως κριτική εκπομπή. Η ώρα είναι 9 και 12 λεπτά με την θερμοκρασία στους 4 βαθμούς Κελσίου. Και όπως σας είχα υποσχεθεί, να, ο γάτρος μου μπακράνω ο κάτος μου, θέλει φαγητό. Μετά γάτα, μετά, μετά γάτα, μετά. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Πλέσα, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Business Montreal, για να μάθουμε τα τελευταία, μιας και έχουμε γενική συνέλευση μεθαύριο στις 20 του Μάρτη, να μας πει τι θα περιμένουμε, τι πρέπει να κοιτάζουμε και τι πρέπει να παρακολουθούμε. Κύριε Πλέσα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο ακροατήριο και σε ευχαριστώ άλλη μια φορά για το κάλεσμά σου.
Ωραία, και εγώ να ευχαριστώ για την ανταπόκριση, για να πληροφορήσουμε το ακροατήριο τι ακριβώς γίνεται στην κοινότητα, γιατί μόνο τα ραδιόφωνα, μόνο με τα ραδιόφωνα μαθαίνουμε σήμερα τι γίνεται στην κοινότητα, μιας και οι διοικούντες έχουν κλείσει τις πόρτες, τέλος πάντων.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Κυριαρχεί μία μυστικοπάθεια από μερικά άτομα του Συμβουλίου και έτσι αναγκαζόμαστε και εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ακούμε διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές και να διαβάζουμε τις τοπικές εφημερίδες για να γνωρίζουμε εκ των προτέρων κάποια πράγματα και κάποιες αποφάσεις
που
κανονικά θα έπρεπε να γνωρίζουμε πριν όλη την παροικία.
Είναι, γελάμε, δεν είναι αστείο, είναι κωμικοτραγικό. Κύριε Πλέσα, παραιτήθηκε στις 3 του μήνα, αρκετές μέρες τώρα και εβδομάδες, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτή η θέση ακόμα κενή είναι. Τι μάθατε, τι υπόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν υπόθηκε τίποτα, για πού το θέμα ξεχάστηκε πάλι.
Ακούστε, στις 3 Μαρτίου παραιτήθη από τη θέση του Σύμβουλου και μάλιστα ήταν και άτομο της Εξελεκτικής Επιτροπής ο κύριος Παναγιώτης Παπαγεωργίου, ο οποίος έστειλε την παραίτησή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και πήρε και απάντηση αρκετά γρήγορα, θα έλεγα,
από τον πρόεδρο.
Απαντήθηκε τέλος πάντων η επιστολή του.
Έγινε δεκτή η παρέτησή του, έγινε δεκτή.
Έγινε δεκτή, απαντήθηκε από τον κύριο Κρυλή, τον πρόεδρο της κοινότητας, και έγινε δεκτή η παρέτησή του. Βεβαίως, εγώ έχω στείλει, αν δεν απατώμε, και 2 και 3 φορές μηνύματα στους διοικούντες, στο εξελεκτικό μάλλον, τα μέλη του εξελεκτικού, να προχωρήσουν να προχωρήσουν με την
αντικατάσταση
και να καλέσουν τον επιλαχόντα. Δεν έχω πάρει απάντηση. Βλέπετε, το θέμα με τα άτομα αυτά είναι ότι όχι μόνο δεν δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα, τώρα έχουν πάρει και μια καινούρια σειρά και δεν απαντάνε. Δεν απαντάνε ούτε καν στα email που στέλνουμε.
Τίποτα. Σκασίλετος.
Καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή είμαστε κι εμείς, παρόλα που δεν μ' αρέσει να το λέω, αλλά έχουμε γίνει όλοι γλάστρες. Είμαστε εκεί, κάνουμε ερωτήσεις, τουλάχιστον εμείς οι τέσσεροι, οι τέσσεροι εννοώ τον κύριο Κανελάκη, τον κύριο Χοντρονικόλα, τον κύριο Φούτα και τον εαυτό μου. Εμείς οι τέσσεροι τουλάχιστον προσπαθούμε, κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, ζητάμε κάποια έγγραφα. Ευκολονόητο είναι ότι δεν παίρνουμε απάντηση, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια προσπάθεια. Τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εκεί από την αρχή της θητείας δεν κάνουν καμία ερώτηση.
Δεν τους ενδιαφέρει που το έχω καταλάβει. Παρόλο που η κυρία Στρατουδάκη
δεν έχουν την απαραίτητη νοημοσύνη να κάνουν τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνονται.
Μα η κυρία Στρατουδάκη είπε ότι βάζει αίμα, δάκρυα και υδρότα.
Για ποιο θέμα? Η κυρία αυτή εγώ την έχω δει σε ένα συμβούλιο που έχει γίνει μέσω Zoom και αν δεν απατούμε στα υπόλοιπα συμβούλια δεν έχει παραβρεθεί. Δύο φορές, κύριε Παπαδόπουλου, της δόθηκε ο λόγος και τις δύο φορές κατηγόρησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της παροικίας και έγινε ένα αλαλούμ, έγινε ένα χάος στο Συμβούλιο και μάλιστα χάσαμε και μέσα μαζικής ενημέρωσης,
τον κύριο Κουντάλα,
δημοσιογράφους, τον κύριο Κουντάλα και εσάς από τα άτομα, από τους δημοσιογράφους.
Και η κυρία Σούλα Τελίδη αποσύρθηκε, όχι αποσύρθηκε, η κυρία Σούλα είπε ότι απαγοητεύτηκε για να κάνει ερωτήσεις. Ναι, ο Χουντάλας αποσύρθηκε όμως, αποσύρθηκε ο κύριος Χουντάλας.
Αποσύρθηκε ο κύριος Χουντάλας, αποσυρθήκατε εσείς, η κυρία Τελίδη δεν θέλει πλέον να έχει μεγάλη συμμετοχή και να κάνει ερωτήσεις. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα τα δημιουργούν μερικά άτομα του Συμβουλίου που νομίζουν ότι με την Ύβρις, ότι η Ύβρις μάλλον είναι γνώμη. Αυτό κάνει η κυρία Στρατουδάκη, χρησιμοποιεί Ύβρις λέγοντας ότι είναι η γνώμη της.
Δεν είναι Ύβρις, μάλλον ήταν προσβλητική η στάση. Ναι. Αλλά ναι. Κοιτάξτε, όπως έχω πει, υπάρχει ένα σοβαρό επικοινωνιακό πρόβλημα και δημοσίων σχέσεων στην κοινότητα και αυτό υπάγεται σε αυτό. Τώρα, θα γίνει μια γενική συνέλευση μεθαύριο στις 20 του Μάρτη, στις 3 το απόγευμα. Τι θα πρέπει τα μέλη της κοινότητας, κατά τη γνώμη σας, να βάλουν έμφαση, σε ποια σημεία αυτής της γενικής συνέλευσης θα πρέπει να βάλουν ιδιαίτερη έμφαση και σε τι?
Εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να πω στο ακροατήριο είναι ότι έμφαση πρέπει να δώσουμε στο να είμαστε παρόντες. Πρέπει πάνω απ' όλα οι Έλληνες της Παρικίας να έρθουν στη Γενική Συνέλευση και με τη συμμετοχή τους και με την ψήφο τους να πάρουν κάποιες σωστές αποφάσεις για το μέλλον του οργανισμού. Όσο για την ημερήσια διάταξη, για την ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης, έχω τοποθετηθεί στο θέμα αυτό και έχω πει ότι η σειρά με την οποία έχουν τεθεί τα θέματα προς παρουσίασης είναι λάθος, διότι δεν ξεκινάμε με το να εκλέξουμε εφορευτική επιτροπή όταν από τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο, δεν έχουμε μιλήσει για προϋπολογισμό, απολογισμό και πόρισμα εξελεκτικής επιτροπής. Θα ζητήσω από τα μέλη να δώσουν μεγάλη προσοχή στα οικονομικά του οργανισμού, να δώσουν μεγάλη βάση στο πόρισμα της Εξελεκτικής Επιτροπής και να δώσουν και μεγάλη προσοχή στον προϋπολογισμό. Και αν χρειαστεί, αν νομίζουν ότι ο προϋπολογισμός ή οι δαπάνες ή η διαχείριση της διοίκησης αυτή τη στιγμή δεν ορίζει στον οργανισμό και δεν είναι για το καλό του οργανισμού, τότε θα χρειαστεί να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό αν υπάρχει οικονομικός κίνδυνος για τον οργανισμό.
Ωραία, εμείς δεν είμαστε λογιστές όμως, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αυτό, αν ορίζει ή όχι? Εγώ είμαι άσχετος από οικονομικά. Εσείς
σίγουρα,
τι...
σίγουρα, Δημήτρη, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες γνώσεις και δεν είμαστε όλοι λογιστές. Ευτυχώς όμως και στην ομάδα του κυρίου Σύρου, στην ομάδα πράξης, υπάρχουν αρκετοί ορκωτοί λογιστές. Και στην παροικία υπάρχουν ορκωτοί λογιστές και όσοι έχουν ενδιαφερθεί και συμμετέχουν με τα κοινά γνωρίζουν λίγο πολύ πώς δουλεύει ο προϋπολογισμός ενός οργανισμού. Θα προτείνω στα άτομα που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση να δώσουν μεγάλη προσοχή στις ερωτήσεις που θα γίνουν στο Προεδρείο και στο Διοικητικό Συμβούλιο από τους λογιστές που θα παραβρίσκονται στην συνέλευση και τις απαντήσεις που θα πάρουν και νομίζω ότι αν δώσουν την απαραίτητη προσοχή θα μπορέσουν να καταλάβουν αν ο προϋπολογισμός πρέπει να ψηφιστεί ή να καταψηφιστεί.
Μάλιστα. Εκτός αυτού, τι άλλο θα πρέπει να κοιτάζουμε?
Κοιτάξτε, ή να περιμένουμε? Θα περιμένετε ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοτριβής. Σίγουρα δεν θα τελειώσει η Γενική Συνέλευση μέσα σε μία ή δύο ώρες. Μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε και τις 4 ώρες που μας επιτρέπει το καταστατικό. Μπορεί να ζητήσουμε και παράτα 1 ώρα ακόμα για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα θέματα. Προσοχή θα δώσουμε στην αναφορά του Προέδρου, στην αναφορά της ταμείας. Και όπως σας είπα, τη μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να τη δώσουμε στα οικονομικά του οργανισμού.
Ωραία. Είπατε τώρα για μια χρονοβόρα διαδικασία και θα είναι χρονοβόρα η διαδικασία της Εξαιρετικής Επιτροπής. Ο κύριος Σύρος είχε προτείνει μια απλοποιημένη, σας είχε προτείνει και σε εσάς, μια απλοποιημένη διαδικασία για εφορευτική επιτροπή. Θα γίνει η πρόταση δεκτή του κύριου Σύρου για να μην χρονοτριβούμε ώρες και ώρες άσκοπα?
Για να μην χρονοτριβούμε, Δημήτρη, πρώτον θέλω να γνωρίζεις ότι ο κύριος Σύρος έστειλε την επιστολή στο άτομό μου και στον κύριο Κρυλή, γιατί εκείνος πιστεύει ότι είμαστε οι αρχηγοί των άλλων ομάδων. Εγώ απάντησα στον κύριο Σύρο με την προσωπική μου γνώμη, γιατί απάντησα μόνο για το άτομό μου. Ο κύριος Κρυλής, που είναι πρόεδρος της κοινότητας και τώρα αρχηγός της ομάδας συμμετέχω, που την ίδρυσε η κυρία Κουτράκη και μετά έγινε βουλευτής και χρειάστηκε να παραιτηθεί, δεν απάντησε καθόλου στο ζήτημα και στην επιστολή του κυρίου Σύρου, που σημαίνει ότι δεν γίνεται αποδεκτή αυτή του η πρόταση. Το καταστατικό προβλέπει ότι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τα άτομα που ενδιαφέρονται να είναι στην Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να τήσουν υποψηφιότητα και να γίνει ψήφος και να επιλέξουμε 15 άτομα τα οποία θα διοργανώσουν τις εκλογές. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα που θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο, διότι τα άτομα αυτά μπορούν να βάλουν και μόνα τους την υποψηφιότητά τους ή να τα προτείνουν κάποια άλλα άτομα και μετά θα τεθεί σε ψηφοφορία για να δούμε ποια άτομα πήραν τους περισσότερους ψήφους και ποια άτομα θα βρίσκονται στην Εφορευτική Επιτροπή.
Ωραία, έχουμε ένα λεπτό για τον επιλογό.
Ακούστε, εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το τελευταίο λεπτό που έχω μαζί σας απόψε να παροτρύνω όλους τους Έλληνες να αγοράσουν λαχεία για τη λαχιοφόρο των σχολείων που έχει επίτιμο πρόεδρο το γιατρό το Τζούκα. Εγώ και η ομάδα η δική μου ή αν θέλετε οι συναδέλφοι μου έχουμε όλοι αγοράσει εισιτήρια λαχεία και έχουμε πουλήσει και πάρα πολλά λαχεία για τον ιερό σκοπό αυτό. Τα χρήματα της λαχιοφόρου πάνε στην Ερανική Επιτροπή και όχι στο Ταμείο της Κοινότητας. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την καλυτέρευση των σχολείων μας. Και σας παρακαλώ όλους να καλέσετε στα γραφεία της κοινότητας ή να επικοινωνήσετε μαζί μου και ευχαρίστως θα βρούμε κάποιον τρόπο να σας φέρουμε το λαχείο αν χρειαστεί και από το σπίτι. Η λαχιοφόρος και η προσπάθεια του γιατρού του Τσούκα μαζί με την Ερανική Επιτροπή, τον κύριο Μούκα και τον κύριο Παπαγεωργίου είναι για ιερό σκοπό. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για το καλό των σχολείων.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλέσσα.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Πλέσσας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 26 λεπτά. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω και ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ εδώ στο 102,3 FM με την εκπομπή «Κρήτη μου όμορφο νησί». Ένα αμιγός και εξόχως κριτικό πρόγραμμα με πολλές μαντινάδες και κριτικά τραγούδια. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά έως αύριο στις 8. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.